បញ្ញាទី6ការលក់ជាមិនផុតពីការចរចាទេដើម្បីអាចចរចាបានជោគជ័យគឺទាល់តែម្ខាងអាចដើរចេញពីតុចរចាបានដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកសហការដ៏ល្អជាជាងធ្វើជាសត្រូវដ៏អាក្រក់និងទុកឲ្យភ្ញៀវនិយាយមុនហើយយើងនិយាយតាមក្រោយអ្នកលក់អចលនទ្រព្យម្នាក់ៗតែងតែប្រឈមនឹងការចរចាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាធម្មតាទេយើងដែលជាអ្នកលក់ក៏ចង់លក់បានថ្លៃអ្នកទិញក៏ចង់បានថោកដូច្នេះម្ខាងត្រូវតែចរចាគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវធានាថាទាំងភ្ញៀវយើងទាំងយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការចរចាហើយពោលគឺភាគីទាំងអស់គ្នាត្រូវឈ្នះទាំងអស់នេះបានទៅជាលទ្ធផលចរចាដែលល្អបំផុតយើងត្រូវចាំថាដើម្បីយកឈ្នះលើការចរចាមិនមែនយើងត្រូវតែយកឈ្នះដៃគូភាគីរបស់យើងទេតែគឺត្រូវយកលទ្ធផលចរចាឈ្នះឲ្យបានពីការចរចានេះបានគេហៅថាយកឈ្នះលើការចរចាតើយើងចេះចរចាខ្លះហើយឬនៅឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីសាស្ត្រ2ដែលអ្នកនិពន្ធបានចែករំលែកដល់យើងដើម្បីឲ្យចេះជំនាញចរចាខ្លះនៅក្នុងការចរចាយើងត្រូវចាំថាត្រូវទុកឲ្យភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកនិយាយមុនកាលណាគាត់និយាយមុនយើងនឹងបានស្ដាប់គាត់ច្រើនហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ដែរជាពិសេសរឿងតម្លៃយើងគួរតែទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកនិយាយថ្លៃមុនបើយើងជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យយើងនិយាយថ្លៃមុនឧបមាថា100,000 ដុល្លារសម្រាប់ផ្ទះមួយខ្នងដូច្នេះតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដំបូងមួយហើយអ្នកទិញនឹងចរចាចង់បានបញ្ចុះតម្លៃជាមិនខានឡើយបើទោះជាគាត់គិតទុកតាំងពីផ្ទះថាផ្ទះនេះបើទោះជាគេលក់200,000 ដុល្លារក៏ទិញដែរនៅទីបំផុតតម្លៃផ្ទះនឹងធ្លាក់ចុះក្រោម100,000 ដុល្លារទៅទៀតបើយើងមិននិយាយថ្លៃមុនទេយើងអាចនឹងបានរហូតដល់200,000 ដុល្លារតែពេលដែលយើងនិយាយថ្លៃមុនយើងអាចបានត្រឹមតែក្រោម100,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបើយើងជាអ្នកទិញវិញហើយយើងនិយាយថ្លៃមុនឧបមាថា200,000 ដុល្លារនោះតម្លៃនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងតម្លៃបាតអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកលក់នឹងព្យាយាមដំឡើងថ្លៃជាងនេះជាមិនខានឡើយបើទោះជាគាត់គិតតាំងពីដំបូងថាផ្ទះនេះបើភ្ញៀវឲ្យត្រឹមតែ100,000 ដុល្លារក៏ខ្លួនព្រមលក់ដែរពីព្រោះអ្នកលក់គិតថាបើគាត់ហ៊ានឲ្យ200,000 ដុល្លារជាតម្លៃដំបូងហើយនោះគាត់ប្រកាសជាហ៊ានឲ្យថ្លៃច្រើនជាងនេះជាមិនខានឡើយនៅក្នុងការចរចាយកល្អគួរតែទុកឲ្យភាគីយើងឲ្យតម្លៃជាមុនប៉ុន្តែមានរឿងម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវដឹងអំពីការចរចាគឺថាអ្នកលក់ត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកសហការដ៏ល្អរបស់អ្នកទិញមិនត្រូវធ្វើខ្លួនជាសត្រូវភ្ញៀវរបស់ខ្លួនឡើយ
Embukion នឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
បើយើងជាអ្នកលក់ហើយយើងគិតតែពីបង្ហាញអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅឲ្យភ្ញៀវដឹងភ្ញៀវនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកលក់ម្នាក់នេះមិនសូវជាសហការជាមួយខ្លួនសោះមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួនសោះជាដើមពួកគាត់នឹងគិតថាយើងមិនជួយពួកគាត់អីសោះតែគិតតែពីចង់បានច្រើនពីពួកគាត់ទៅវិញកាលណាបើពួកគាត់មានអារម្មណ៍បែបនេះហើយពួកគាត់កម្រនឹងធ្វើការបន្តជាមួយយើងណាស់ហើយពេលខ្លះទៀតពួកគាត់ក៏អាចយកបទពិសោធន៍នេះទៅប្រាប់មនុស្សឯទៀតតៗគ្នាដែរគិតមើលទៅបើមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនិយាយដើមមិនល្អពីយើងដែលជាអ្នកលក់នៅត្រង់នេះយើងដែលជាអ្នកលក់ត្រូវតែដើរតួជាអ្នកសហការជាមួយគាត់ជាជាងដើរតួជាសត្រូវនឹងគាត់ដែលជាភ្ញៀវពេលគាត់ដើរចេញពីតុចរចាទាំងសប្បាយចិត្តនោះយើងគឺជាអ្នកសហការជាមួយគាត់ហើយ